Campus FM jipprezenta
Minaw lid-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Minaw lid-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia u nistedinkom biex issegwu il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Minawl id-Dinja fuq Campus FM. Illum ser inkomplu b'siltiet maħudin mill-ktieb ta' Oliver Friggeri, ktieb li jġib l-isem Fjuri li ma jinxfux. Is-silta li ser nibdew biha il-programm tal-lum jisima' Il-Mewt ta' Nannu Pullu. Il-kultura ta' l-unur forsi kienet l-aqwa ħaġa għal ġenerazzjonijiet Maltin li nafu bihom. Hekk kien żgur fil-każ ta' tradizzjoni li trabbew nies bħali imweldin lejn tmiem is-snin 40. L-aqwa idea ta' dan it-twemmin qawwi fl-unur tal-familja ħatta mingħand it-tzija Ġuża, oħt missieri. Kienet tiftaħar ħafna b'missiera. Kienet ħobtejt, fuq in-Nannu Pullu, ħadd ma jista' jgħid xejn. Bniedem dritt, iżejjen triq minn fejn jgħaddi. Iħobb il-familja, mitħla tal-Knisja, u jaf l-iskola daqs minn jafa. Kien raġel meqjus f'kollox. Aktarx skrupluż fi kliemu u femilu, dejjem pulit ta' dif xummiema. Il-figura tiegħu kienet il-qofol tal-gburija morali ta' familja sħiħa. In-nanna mietet f'Mejju 1941, jiġifieri nafa biss mir-ritratt. L-nannu għal kuntrarju niftakru tajjeb, u l-mewt tiegħu fit 23 ta' Marzu 1953, meta kelli 6 snin, hija mpittra bil-wien qawwija ħafna f'moħħi. Il-figura għażiża imponenti tiegħu swiet li ħafna biex fuqha b'ħafna fantażija fl-istorja u skont il-ħtiġijiet ta' rakkont immaġinat tiegħi, bnejt il-personaġġ tan-nannu fir-rumanz Ġiżimin li qatt ma jiftaħ tal-1998. Inti u tikteb matul il-mixja interessanti u kapriċċjuża ta' rumanz, tiġbor li l-karattri tiegħek minn hawn u minn hemm. U tlaqqaħħom fil-kuxjenza u fl-immaġinazzjoni tiegħek. Bla ma huma ikollhom x'jaqsmu xejn. Fil-fatt, in-nannu ta' dak ir-rumanz u in-nannu tiegħi biss f'dak li huwa l-fiżiku, id-dera personali. Iżda dan kien biżejjed għalija biex fuq u noħloq lil xi ħadd li rrid nibni rumanz fuqu. Rumanz ta' balzunetta ta' tfuliti fl-aħħar tal-ħamsinijiet. Meta n-nannu kien ilu mejjet ftit snin. Missieri, wieħed mis-seba' wliedu, kien iqimu, u aktarx kien jibża minnu wkoll. Kien wieħed mit-tliet aħwa illi baqgħu qrib u li żied, minħabba li qatt ma għaddielu minn rasu li imqar jekk iżewweġ mara mill-kottonera, kien se jasal li jitlaq mill-Furjana. Ommi fil-fatt kellha tqatta ħajjita fil-Furjana, u ħsieba dejjem fil-kottonera. Ir-reqqa fl-infieq tal-flus sal-inqas solt, id-disċiplina, is-suspett f'kull mawġ ġdid, il-qima reverenzjali lejn il-Knisja u l-Kleru, is-sens qawwi ta' moralità, u d-drawwa tal-użu tal-ġlekk sadħul is-sajf, u xi drabi anke fis-sajf. Dawn huma xejrijiet li missieri jew ġabhom mix-xejn jew rithom bliġi mingħand missieru. Aktar milli flus, in-Nannu Pullu, kif kien magħruf minn flok Publiu jew Publio biex tkun l-Taljana, ħalla warajh wirt ta' regoli iebsa l-intirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra. It-tzija ġuża messa l-akbar parti minn dan il-wirt. Baqgħet maż-żewġietx u għalhekk għexet dejjem man-nannu fl-appartamenti jew fin-naħa ta' fuq ta' Triq il-Kapuċċini. Appartamenti mdaqqas għal żmienu, b'żewġ bibien, b'żewġ kmamar fuq kull naħa, mifrudin b'kuridux. Fil-gallerija Mottija tal-injam, illi minna kienet tieħu d-dawl il-kamra tas-soda tan-nannu Pullu u tan-nanna Lorenza, it-tzija ġuża u n-nannu għattaw ħafna miż-żmien tul is-snin li jgħixu fl-imkien. Fuq it-tzija ġuża fassalt il-karattru tat-tzija fir-rumanz Ġiżmien illi qatt ma jiftaħ. Il-figura hi it-tzija u l-bqija u mill-ġdid frott l-immaġinazzjoni tiegħi. Bis-saħħa tar-ritratt tagħhom iswed u qabjad tas-sew ċar illi għandi f'moħħi stajt nibni rumanz ħieħ. Nannu fiż-żmien kien surġent tal-pulizija ebni. Ftit kien hawn illi kellhom l-iskola li kellu hu. Għalli missieri dakinhar li ġi d-dar u tagħna l-aħbar li saħħet in-nannu kienet waslet fl-aħħar. Niftakarni naqbad taħdita ma' missieri li tixbaħ lil din li ġejja. Għaliex in-nannu jżomm il-mustaċċi pa? Saqsejtu. Fid-dar tat-tzija ġuża għajt nara dejjem dak il-kwadru kbir-kbir tiegħu bil-mustaċċi li jidhir li feċ f'moħħi x'imkien u xi darba jien u nikteb rumanz lieħor it-tfal jiġu bil-vapuri. Għax xi xorqulu? Qabeż qalli missieri. U għaliex dejjem jilbes il-ġlekk imma pa? Għax hekk jixraqlu bniedem illi kien surġent tal-pulizija. Imma għaliex? Ara. Issa daqshekk, tistaqsini xi iżjed? Qatali fil-qasir. Bħalissa m'għandix abtit dawn il-ħafna mistoqsijiet. Il-frażi issa daqshekk kelli nismagħha sikwit, anki mingħand ommi, u naħseb illi kellhom raġun jirrikorru għalija. Min-naħa l-oħra ma kienx soltu li missieri jaqtali kliemi ħesrem malajr, kull meta kont nurieħ li nixtieq inkun naf xi ħaġa. Kien iħobb jgħallimni. U kien jinsisti li nitgħallem. L-aktar, matul il-passiġġati fil-mall u fil-gotti jew fuq il-fosos jew f'xi mixja twila sal-inħawi tal-Kapuċċini jew sal-Belt Valletta. Kien dejjem iżomm li qiegħdi. Imbeżża li jekk jitlaqni tolqotni xi karozza imqar fuq il-bankina. Kien jirrakkonta fit-tul, jargumenta. Iħaqqaq bidejh u jisħaq li nisimgħu mingħajr ma mmerrieħ jew nitneffes. Din id-darba, jekk ma tantx rid kliem bil-forsi li kien inkwetat. Iva, xi ġralu in-nannu pa? Saqsejtu wara ftit ħin. In-nannu kiber ibni, u fix-xjuħija tistenna kollox. In-nannu issa kiberux. Issa l-lejla hija miegħi u imorru narawh, ordnali. L-appartament tan-nannu għalija kien it-tieni dar. Kull meta kont immur ma' missieri, kien jagħtini l-ħelu u jerfani fuq ħoġru. Itella u jniżel irkobtu u jieħu pjaċirni jarani nitbandal. It-tzija kienet tilqana b'merħba kbira hi wkoll u qatt ma ħrixt minn hemm ġew mingħajr porzjon doppju ta' ħelu. Kien ta' ftit kliem. Ftit jiem wara in-nannu qalep allar. Kontili insibu fis-sodda, iżda Saftit qabel kienat fadallu s-saxħa jqum bil-qeda u jgħid kjantejn. Fl-aħħar żmien kien ikun mindut u bil-kemm kien jinstema jieħu n-nifs. Dakinhar morna fl-appartament tan-nannu minn kmieni fil-għodu. Jien ma mort skola u missieri ma marx għax-xogħol. Malli dħalna fil-kamra tiegħu missieri ressaqni lejh u mbagħad qalli biex noħroġ u mhux in-naħa l-oħra tal-appartament. Nannu mhux għall-magħna ruħi, qalt li tzija ġuża waqt li ġabit li siġġu u poġġietni mal-mejda. Tatni lapes u karta u gomma u riga mill-kexxun tal-kamra tagħha li darba meta ħallietni nqalleb fih, kont ħassejtni quddiem teżor mimli kurzitajiet. Kodba qodma bil-Malti, korunelli, ritratti tal-familja, kuruni ta' Rosario. Il-kxaxen ta' xjuħ u ma tassew gżejjer ta' teżor. U aktar ma jkunu teżori sempliċi, aktar juru it-tjieba tagħhom. Inta sabt mal-mejda, serraħ trasi fuq mingbi tal-lemin u waqaf tinħares lejn il-karta vojta. Ma kontx naf x'naqbad nikteb. U għalhekk it-tzija madam hiċ ma ġabitli ktieb mill-kexxun. Iżda lanqas dan il-ktieb ma kien biżejjed għalija. Ħsiebi kien biss fil-kamra l-oħra li lien mill-kuritur qasir fejn ma kontx nafx qed jiġri. Anki hekk konċert li kienet ġurnata differenti minn kull ġurnata oħra. Naf illi l-kamra kienet mimlija bit-tzijiet kollha u ħsibt jew stajt nobsor li kienu qegħdin iħarsu lejn in-nannu u jistennew jorqod. Magħhom bil-qiegħda ħdejn is-sodda tan-nannu u qrib ħafna ta' wiċċu kien hemm qassis li bes l-ispellizza u stola vjola fuq is-suttana sewda. Qassis kien dejjem jilbes suttana sewda f'kull okkażjoni ġewwa u barra. It-tzija baqgħet ġejja u sejra minn ħdejn in-nannu għalfejn kont jien. Allura issa se jiġri l-nannu tzi? Staqsejta malli ġiet lura. Nannu qiegħed imut ruħi ma ġbitni? X'jiġifieri? X'jiġifieri jmut tzi? Jiġifieri jmur għand il-bambin fis-sema. Jiġifieri ma jibqax magħna. Le ruħi ma jibqax magħna. Iżda jien xorta nibqa' nagħtik il-ħelu ta' tibżax. Qaltli. U leħena kien miksur u kienet waslet biex tinfaqa' tibki. Imma għaliex se jmut in-nannu tzi? Għaliex issa xjaħ ruħi. Ix-xjuħ biss imutu mela tzi. Le ruħi, mhux ix-xjuħ biss imutu. Anki tfal mela tzi. Ruħi, tnedet it-tzija. U għan itni maħħa u reġat marret idejn in-nannu. Ftit wara, bdejt nisma it-tzijiet jitolbu leħen wieħed. Bdew itennu l-missierna, s-sliema u l-glorja l-ħafna drabi mingħajr waqfien. Leħenhom kien miksur u naħseb illi xi wħud minnhom kienu qegħdin jibku. Neħħejt il-lapes minn idejja u l-ktieb minn quddiemi u raddejt is-salib u bdejt ngħid magħhom. Ħin bla waqt it-talb waqaf u waqgħet ħemda sħiħa. Instema' xi ħadd jitlob u stajt nobsor illi kien il-qassis. Baqa' jitlob għal ftit u mbagħad smajt ħafna għajjat u twerżiq u biki. Qatt ma kont naf illi t-tzijiet jibku wkoll. Meta ġiet it-tzija ħdejja u qalt li biex nidħol nara nannu mejjet, in-nannu kellu għajnejh magħluqin u t-toqob tal-imnieħer kienu miżdudin bit-tajjar. Issa, in-nannu, ma kellux mustaċċi, u rasu kienet marbuta b'maktur abjad, marsus man-naħat ta' widnejħ, boqda fuq xaru. Madwaru fuq kull ġemp tas-sodda kien hemm żewġ gandlieri bix-xemat jixelu. Imma dan għaliex rabtu l rasu, staqsejt bejni u bejn ruħi. Issa ma jistax jitkellem aktar? It-tletzijiet nisa, Ġuża, Ċensina u Melita, kellhom maktur fidejhom, u minn waqt għall-ieħor kienu jtellawh ma' wiċċhom u jimsħu dmuħ. It-tziet irġiel kienu mniktin ukoll iżda ma kinux għadhom qegħdin jibku. Missieri qabad li jidi u għamilli sinjal biex jimmorru. Iżda u induna li jiena ma xtaqx li nitilqu. Tixtieq tibqa' ma' nannu, qalli bleħem miksur. U jaf illi aħna qegħdin hawn pa. Missieri ma kellux attiti weġibni, u għamilli sinjal ta' iva brasu. Pa, mil-ġenna jgħat jarana? Iva, għalli bil-ħatfa. Imma issa samorru. Il-lejla rrit nerġa' niġi biex ngħaddi l-lejl hawn mazzija. Rridu norqdu miegħu. Immu jkun jaf pa. Ġibidni minn idi, sellem lil-ħut u bajnejh it-tnejn u ħriġna l-barra mill-kamra. Nista' nerġa' niġi miegħek il-lejla pa. Il-lejla le, imma għada iva, għada hija miegħi għal-funeral. L-għada, meta rajt li l-missieri jilbes libsa sewda u jxitt ingravata sewda, tlobt lill-ommi tlibbiżni bħalu. Kmieni tittilbes l-iswet ibni, għaltli, biex turi li ma ħadiċ pjaċir? Tilħaq tilbsu l-iswet, jekk Alla jrid. Ma, it-tzija Ġuża qalt lill-bieraħ li kulħadd irid imut, mhux ix-xogħol biss. Iva ibni, sewwa qatlek. Allura jiena wkoll nista' mmut ma. Le, inti le ibni. Għaliex jien le? Għaliex inti tifel tajjeb. Mela it-tfal ħsiena biss imutu hux ma. Le, mhux it-tfal ħsiena biss. Mela allura. Ara, issa ħallik minn dal-klim ibni. Assa jisir il-ħinu missirak diġa lest, għalli. U jena indu najt li ridet taqleb il-diskors. Ġieli kienet ta' millijek meta kont namli laħafna mistoqsijiet wara xulxin? Kont nejija. Forsi, kont ndejjaqa. Iżda bekk stajt nara kemm kella għal-baħanina. Imxi, immorru. Għalli missieri, xħin daħal ħdejna u mar qudiem il-mera biex jidritta l-ingravata. Ek baqa' sal-aħħar, fitt fuq l-enuq u l-ingravati. Jiena kieku xtaqt nistaqsih bosta ħwejjeġ, iżda bżajt l-indejqu jew illi għajat miegħi. Forsi dan ma kienx il-waqt, għalkemm f'dawn il-jumejn kont rajt ħwejjeġ li qatt ma kont rajt bħalhom qabel. Issa x'se tagħmlu pa? Innannu x'se tagħmlu bih? Se tħalluh fis-sodda? Missieri fissir li kollox, il-ġar tat-Tebut, il-qudiesa fil-Knisja, il-vjaġġ saċ-ċimiterju, id-difna, u jien smajtu b'attenzjoni kbira bla ma waqqaftu, u staġibt għax dawn kienu ħwejjeġ ġodda għalija. Stħajjilt li kont kbirt, u li sirt raġel, u li missieri miet, u li kelli li t-tifel tiegħi miegħi, u li ħadtu jara lill-missieri mejjet. Mbagħad ħadtu għall-qudiesa. Mbagħad ħadtu għad-difna. Mbagħad ma kontx naf x'kien hemm imbagħad. Quddiem l-appartament tan-nannu kien hemm ħafna karozzi suwed u ġemgħa ta' nies iħarsu u jitkellmu bl-ħem baxx. Il-ġirien kollha ħarġu minn fuq ħoġor it-tieqa u min fuq l-adba tal-bieb. Fin-nofs tat-triq kien hemm karru iswed ukoll, biex far u bid-disinji tad-deb, b'żewġ żwiemel imżejnin biċfuf ma' rasum. Tlajna fuq, u kif dħalna fl-appartament missieri qalli biex imminissa l-quddiem noqgħod mazzija Ġuża. U s-sieni biex inżommi l-qida il-ħin kollu. Ma fil-Knisja wkoll pa? Le, fil-Knisja le. Mill-bqija titilqilha għat-tida. Missieri kien jibża li stajt nintilef. Bin-nofs tal-kamra, imdawwar issa berba gandlieri biex xemat mixawlin kien hemm min-nannu imdaħħal f'tebut. Blatu tiegħu imserraħ mal-ħajt. Kien hemm ħafna fjuri. It-tzija ħadnitni magħha u bisitni fuq ġbini. Imbagħad tatni mukket fjuri u qaltli biex inżommu fidi sal-aħħar. Erba' mizzijiet irġiel fosthom missieri baqgħu fil-kamra waqt il-oħrajn bdew neżlin it-taraġġ. Anki jien u t-tzija ġuża bqajna hemm għaliex it-tzija kellha tistenna lil kulħadd joħroġ mill-appartament u s-sakkar warajna. Xi ħadd saqlaq it-tebut u l-erba' sijiet rafgħu fuq spallejhom u bdew ħerġin. It-taraġġ ma kienx wisa wisq u t-tzijiet batew ħafna biex niżlu lin nannu. Kien hemm xi rġiel barranin li għenuhom u f'xi waqtiet rajt ħafna idejn iżommu t-tebut biex ma jaħbaċ mal-ħajt. Fiċ-ċimiterju t-tzija ġuża baqgħet iżomm li qidi sa ma wasalna ħdejn il-qabar miftuħ. Imbagħad telqitni ftita li ġbdet tibki ħafna u ridet timsaħ id-dmugħ bil-maktux. Jien qbadt bidejja it-tnejn madjula. Naf illi kont qiegħed nibża. Kien hemm sikta kbira waqt li it-tabut kien jeżel fil-ħofra. Pa, 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 wersqet it-tzija ċensina. U xi ħadd għena żżomm fuq saqajja għaliex kienet sa taqa' fl-art. Issa meta ngħidlek, ixħet il-bukket fuqu. Qalt li it-tzija ċensa u resqitni sa xi fer il-ħofra. Id-defina rabtuħ bil-ħbula u bdew iniżluħ għajl-għajl, sakemm taw skoss u l-kaxxa straħet. Issa, issa ibni issa, qalt li t-tzija ġuża. Fit-taksi, fit-triqitna lura lil l-appartament tan-nannu, ħadd ma qal xejn. It-tzija baqgħet ħaddanni magħha l-ħin kollu, donna beżgħet li se titlef lili wkoll. Issa jiena ġejt waħdi, qalt li. Tibżax tzi, għandek it-tzijiet, daw żgur jiġu jarawk. Iva, iva, ruħi da żgur. Kulħadd irid imut tzi, mhux il-papa tiegħek biss. Anke l-papa tiegħi irid imut, u jien ukoll. X'inti tgħid ruħi, x'inti tgħid, daw minn fejn ġibtam dawn il-ħsibijiet? Mill-bieraħ l-hawn tzi. Ara, taħsibx f'dawn il-ħwejjeġ taf. Inta għadek żgħir u għandek bosta ħwejjeġ sbieħ x'istennew kibni. Hekk kienet it-tzija, u dawn kienu t-talimiet li ħadet mingħand in-nannu. Kien hemm ħafna affarijiet illi kienu tabu fosthom il-mewt, imma mbagħad ġrajja bħal din kien ikollha tkisser kull ħajt f'daqqa waħda. It-tzijiet kollha damu żmien twil jilbsu l-iswed bħala sinjal ta' luttu bil-vistu. Kien hemm żminijiet fissi kemm kellu jdum il-vistu. L-tzija ġuża madankollu dejjem niftakara tilbes il-bies skur, anki snin twal wara dan kollu. U dak il-qari wasalna fit-tmiem silta oħra meħuda mill-ktieb ta' Oliver Frigieri ktieb li jismu Fjuri li ma jinxfux. Autobiografija ta' Tifkiriet li joħduna mill-1955 sal-1990. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor minn hawn id-dinja fuq Campus FM, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn jiena minn qalbi nawguralkom il-koll aktar saħħa u slim.
Għadkom kem smajtu?
Min hawn id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.